Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Meet You in Hell ni Les Tandiford, ay isang salaysay na pangkasaysayan tungkol sa pagsasama at mabagsik na pagkasira ng ugnayan ni na Andrew Carnegie at Henry Clay Frick, dalawang pangunahing personalidad sa industrialisasyon ng Estados Unidos noong Gilded Age. Si Carnegie ang pinakakilalang pinuno ng imperyo ng bakal, habang si Frick ay isang makapangyarihang negosyante sa Coke, isang gatong na mahalaga sa paggawa ng bakal. Ipinapakita ng aklat kung paano nagtagpo ang kanilang magkaibang lakas upang palawakin ang Carnegie Steel, ngunit kung paano rin naging sanhi ng tunggalian ang kapangyarihan. Tiwala at magkaibang pagtingin sa pamamahala. Nasa sentro rin ng pag-aaral ang Homestead Strike noong 1892, isang marahas na labanan sa paggawa na naglantad sa mabigat na kabayaran ng mabilis na pagyaman ng industriya. Hindi ito simpleng talambuhay ng dalawang milyonaryo. Sinusuri nito ang relasyon ng kapital, paggawa, reputasyon at pagkakawang gawa. Layunin ni Tandiford na gawing malinaw at madaling sundan ang isang mahalagang yugto ng kasaysayan ng negosyo at paggawa sa Amerika. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang pagsasanib ng bakal at coke sa pagbuo ng Carnegie Steel. Ipinaliliwanag ng Meet You in Hell na hindi lamang personal na pagkakaibigan ang pundasyon ng samahan ni na Carnegie at Frick. Isa itong praktikal na pagsasanib ng dalawang mahalagang bahagi ng paggawa ng bakal. Si Carnegie ay may ambisyon, kapital at lumalawak na mga paggawaan ng bakal. Si Frick naman ay may kontrol sa produksyon ng coke, ang pinrosesong karbon na kailangan upang paandarin ang mga pugon ng bakal ng mas mahusay. Sa industriyang nangangailangan ng tuloy-tuloy na supply, malaking bentahe ang pagkakaroon ng maasahang pinagmumulan ng gatong. Dahil dito, nakatulong si Frick sa pagpapalakas ng sistema ni Carnegie, hindi bilang ordinaryong supplier lamang kundi bilang mahalagang tagapangasiwa at kasosyo. Mahalaga ang puntong ito dahil ipinakikita nitong ang malalaking negosyo noong huling bahagi ng ika-19 na siglo ay nakabatay sa pagkuha ng kontrol sa buong proseso ng produksyon. Kapag hawak ng kumpanya ang supply, paggawaan, transportasyon at pagbenta, mas kaya nitong pababain ang gastos at higitan ang mga karibal. Ngunit may kapalit ang ganitong paglawak, lumalakas ang kapangyarihan ng ilang tao sa mga desisyong may epekto sa libo-libong manggagawa at buong komunidad. Sa aklat, ang partnership ni na Carnegie at Frick ay nagsisilbing konkretong halimbawa kung paano itinayo ang modernong higanteng korporasyon sa pamamagitan ng mahusay na koordinasyon, agresibong kompetisyon at mahigpit na pagtuon sa tubo. Ikalawa, magkaibang estilo ng pamumuno at ang unti-unting pagkawala ng tiwala. Isa sa pinakamahalagang lakas ng aklat ay ang pagtingin nito sa negosyo bilang relasyon din ng mga personalidad. Magkaiba si na Carnegie at Frick sa paraan ng paggamit nila ng kapangyarihan. Kilala si Carnegie sa malawak na pananaw, pampublikong imahe at kakayahang magtalaga ng mabibigat na tungkulin sa mga tauhan. Si Frick naman ay inilalarawan bilang mas direktang operator, mahigpit sa gastos at handang magpatupad ng mahirap na pasya upang mapanatili ang kontrol at kita. Nung kapakipakinabang ang kanilang pagsasama, nagtutulungan ang mga katangiang ito. Ngunit nang magkaroon ng pagdududa sa otoridad, pagmamay-ari at direksyon ng kumpanya, ang parehong katangian ay naging pinagmulan ng banggaan. Ipinapakita ng kanilang hidwaan na hindi sapat ang tagumpay sa merkado upang maging matibay ang isang partnership. Kailangan ang malinaw na hangganan ng kapangyarihan, tapat na komunikasyon at pinagkasundo ang paraan sa pagharap sa krisis. Sa panahon nila, mabagal ang komunikasyon kumpara ngayon at madalas ay malayo si Carnegie sa araw-araw na operasyon. Dahil dito, mas malaki ang puwang para sa hinala, magkakasalungat na interpretasyon at pakikibaka para sa impluensya. Hindi ipinipinta ng aklat ang alitan bilang simpleng personal na tampuhan. Ikinakabit nito ang samaan ng loob sa estruktura ng negosyo, kung saan ang tiwala ay madaling masira kapag ang yaman, reputasyon at kontrol sa kumpanya ay magkakasabay na nakataya. Ikatlo, ang Homestead Strike bilang pagsubok sa kapangyarihan ng negosyo at manggagawa, ang Homestead Strike noong 1892 ang moral at historical na sentro ng Meet You in Hell. Sa planta ng Carnegie Steel sa Homestead, Pennsylvania, sumiklab ang matinding sigalot sa pagitan ng pamunuan at mga manggagawang organisado sa Union. Ang usapin ay hindi lamang sahod. Nakaugat ito sa karapatan ng mga manggagawa na makipagkasundo bilang grupo, sa kontrol ng kumpanya sa kondisyon ng paggawa, at sa hangarin ng pamunuan na pahinain ng Union. Sa ilalim ng pamamahala ni Frick, nagpatayo ng harang sa paligid ng planta at kumuha ng mga armadong tauhan ng Pinkerton upang mabawi ang kontrol. Nauwi ang pagdating ng mga ito sa marahas na sagupaan, may nasawi at nasugatan sa magkabilang panig. Mahalagang hindi ihihiwalay ng aklat ang pangyayaring ito sa tagumpay ng Carnegie Steel. Ang kahusayan sa produksyon at malaking kita ay may kaakibat na mapanganib na trabaho, matitinding oras ng paggawa at tensyon sa pagitan ng kapital at paggawa. Si Carnegie ay wala sa lugar ng pangyayari, ngunit hindi nito inaalis ang tanong tungkol sa kanyang pananagutan bilang pangunahing may-ari at pinuno. Sa ganitong paraan, inilalantad ng libro ang limitasyon ng pagtingin sa mga industrialist bilang purong henyo sa negosyo. Ang Homestead ay nagpapaalala na ang mga desisyon sa boardroom ay may pisikal at panlipunang epekto sa mga taong nasa pabrika. Mahalaga rin ito sa kasaysayan ng paggawa dahil ipinakita nito kung gaano kahirap ipaglaban ang kolektibong kapangyarihan ng mga manggagawa laban sa malalaking korporasyon noong panahong iyon. Ika-apat, ang kontradiksyon ng pagkakawang gawa at ng pinagmulan ng malalaking yaman. Hindi iniiwasan ng Meet You in Hell ang malaking kontradiksyon sa pampublikong alaala ni Carnegie at Frick. Pareho silang nakilala kalaunan dahil sa malalaking proyektong pangkawang gawa at pangkultura. Si Carnegie ay malawak na iniuugnay sa mga aklatan, edukasyon at advokasya para sa kapayapaan. Si Frick naman ay nag-iwan ng mahalagang pamana sa sining at edukasyon, lalo na sa pamamagitan ng koleksyong naging Frick Collection. Ngunit binibigyang konteksto ng aklat ang mga pamana nilang ito sa paraan ng paglikha ng kanilang kayamanan, kabilang ang mahigpit na labor relations at ang anino ng homestead. Hindi automatikong sinasabing walang halaga ang kanilang pagkakawang gawa. Sa halip, hinihikayat ng salaysay ang mambabasa na pag-isipan kung sapat bang sukatan ng isang tao ang kanyang mga donasyon pagkatapos yumaman. Ang mga institusyong pinondohan nila ay may pangmatagalang pakinabang, ngunit hindi nito basta nabubura ang pinsala at galit na kaugnay ng kanilang mga negosyo. Para sa mga mambabasang Pilipino, madaling iugnay ang usaping ito sa pamilyar na tanong tungkol sa malalaking negosyante at pananagutan sa komunidad. Kapag may malawak na kapangyarihang pang-ekonomiya ang isang pribadong grupo, paano dapat timbangin ang kanilang ambag sa lipunan laban sa paraan ng pagtrato nila sa manggagawa? Hindi nagbibigay ang aklat ng payak na hatol, ngunit malinaw nitong ipinakikita na magkasamang dapat suriin ang yaman, paggawa, reputasyon, at pampublikong pamana. Panghuli, mula sa personal na alitan tungo sa mas malawak na kasaysayan ng Gilded Age. Ang pamagat ng aklat ay mula sa matinding tugon ni Frick sa huling pagtatangka ni Carnegie na makipagbati matapos ang matagal nilang pagkakahiwalay. Ang linyang ito ay nagbibigay ng dramatikong balangkas, ngunit ang halaga ng libro ay nasa pag-uugnay nito ng personal na galit sa mas malaking daigdig ng Gilded Age. Ito ang panahong mabilis ang paglawak ng industriya, riles, kapital at mga korporasyon sa Estados Unidos. Kasabay nito ang malaking agwat ng mayaman at mahirap, mapanganib na trabaho at mahihinang proteksyon para sa manggagawa. Ang sigalot ni Carnegie at Frick ay hindi lamang kwento ng dalawang egong nagbanggaan. Naging posible ito sa isang sistemang nagbibigay ng napakalaking kapangyarihan sa iilang may-ari. Nakatutulong ang paraan ng pagsulat ni Standiford dahil inilalapit niya ang kasaysayan ng negosyo sa personal na antas ng hindi tuluyang inaalis ang kontekstong panlipunan. Magikita kung paanong ang mga liham, negosasyon, pagmamaniobra sa pamunuan at alitang pangnegosyo ay nagkaroon ng epekto sa industriyang bakal sa Unyon at sa reputasyon ng dalawang lalaki. Gayunman, mas bagay ang aklat sa mambabasang naghahanap ng masiglang malawakang salaysay kaysa sa lubhang teknikal na pag-aaral ng corporate finance o kasaysayan ng paggawa. Ang diin nito ay ang malinaw na larawan ng panahon at ng mga personalidad. Dahil dito, nagiging daan ito upang unawain kung bakit nananatiling kontrobersyal ang mga pangalan ni Carnegie at Frick sa mga komunidad na may malakas na alaala ng unyon at industrial na paggawa. Bilang pagtatapos, ang Meet You in Hell ay angkop para sa mga mambabasang interesado sa kasaysayan ng Amerika, Gilded Age, pagbuo ng malalaking korporasyon. At pakikibaka ng mga manggagawa, makikinabang din dito ang mga nag-aaral ng negosyo at pamumuno dahil ipinapakita nito na ang mahusay na kombinasyon ng talento at estratehiya ay hindi garantiya ng matatag na samahan. Sa kaso ni Carnegie at Frick, ang kapangyarihan. Kawalan ng malinaw na tiwala at magkaibang paraan ng pamamahala ay unti-unting sumira sa partnership na tumulong magpalawak sa industriyang bakal. Ang praktikal na halaga ng libro ay nasa pagtingin nito sa mga kahihinatnan ng desisyong pangnegosyo. Hindi abstraktong numero lamang ang kita, gastos o labor policy. May epekto ang mga ito sa kaligtasan, dignidad at kakayahang makipagtawaran ng mga manggagawa. Sa intelektual na antas, hinihikayat din ito ang mas maingat na pagtingin sa mga tanyag na pilantropo. Maaring tunay ang pakinabang ng mga aklatan, museo at institusyong kanilang sinuportahan, ngunit dapat ding alalahanin ang mga kondisyong nagbigay daan sa kanilang yaman. Naiiba ang aklat sa mas malalawak na kasaysayan ng industrialisasyon dahil nakasentro ito sa isang mabigat at personal na partnership. Sa halip na ilahad lamang ang paglago ng Carnegie Steel o ang Homestead Strike bilang magkakahiwalay na pangyayari, ipinapakita ni Stanley Ford ang koneksyon ng ambisyon, personal na alitan, pamamahala at tunggalian sa paggawa. May mabilis at madaling sundang estilo ito, kahit maaring kulang ang lalim nito para sa mambabasang naghahanap ng mas teknikal na pag-aaral. Bilang panimulang salaysay, malinaw nitong ipinakikita ang parehong lakas at madilim na kabayaran ng kapitalismong industriyal. Kung gusto mong sumuporta Les Standiford, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.